SBS
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 SBS Radio
13. Загинати во тешката сообраќајна несреќа што се случило околу 17 часот на автопато Скопје Тетово кај село Лекарци, во која се преврте автобус, потврди министерот за здравство Венко Филипче. 7 починале на лице место, а 5 во градската болница 8 септември во Скопје. Очевидците велат дека ситуацијата е страотна и дека додека стигнале ургентните екипи, локалното население пружало помош на настраданите. Министерот Филипче изјави:
Во болницата 8 септември се примени 25 пациенти, 22 се хоспитализирани. Тројца се полесно повредени од вкупната бројка и веројатно ќе бидат пуштени на домашно лекување. 4 пациенти се наоѓаат во одделот за интензивна нега и кај 20 пациенти се спрема хирушка интервенција. Во ургентниот центар во Скопје, на скопските клиники, се примени вкупно 5 пациенти, од кои што тројца се во полесна состојба, со полесни повреди, една од тие пациентки е бремена жена и таа веројатно по обсервацијата ќе биде пуштена дома. Едниот од пациентите се спрема за хирушка интервенција, а петиот пациент е во крајно тешка животозагрозувачка состојба и една пациентка е однесена во градската болница, старата градска болница. Вкупниот број на загинати лица е 13. Навистина може да констатирам дека искрено жалам. Изреагиравме веднаш која добивме информацијата за исклучително кратко време. Сите екипи нитна помош беа на лице место, се даде соодветна помош и се продолжува текот на лекување кај пациентите кои што се сместени во болничките установи. Искрено се надевам дека нема да има дополнителни компликации и дека и тие кои што се во тешка животозагрозувачка состојба, оваа состојба ќе надминат.
На автопато Скопје-Тетово, автобус на Дурмотранс, кој се движел кон Тетово, излетал од патот преку другата коловозна лента и се превртел. За жал, имаме бројка од 13 починати луѓе и 30 повредени. Убидот е во тек, јавен обвинител е на лице место заедно со екипи на МВР. Изјави портпаролот на МВР Тони Ангеловски, кој додаде дека на местото на несреќата претходно били министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Со возачот е разговарано и тој е моментално во болница и нели од тоа што е разговарано со него ќе помогне на утврдувањето на причините на несреќата, додаде Ангеловски. Во моментот кога се превртел автобусот, немало друго возило на коловозот, рече Ангеловски.
SBS
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 Radio.